Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață. Credem că subiectul de astăzi este unul interesant, indiferent dacă a trecut etapa în care ați putut opta pentru profesia dumneavoastră sau nu. Pentru că, iată, astăzi vom vorbi despre cum îți alegi profesia și, în mod sigur, din experiența dumneavoastră, dar și din informațiile pe care le veți asculta, le veți urmări la emisiunea noastră, veți afla câteva lucruri interesante și le veți putea transmite mai departe. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul profesor universitar dr. Corneliu Bălan, profesor la Universitatea Politehnică București. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Vă mulțumesc pentru invitație, este întotdeauna o plăcere să particip la emisiunea dumneavoastră.
Și pentru noi și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, cred că este chiar interesant să vă asculte, să vă urmărească, pentru că întotdeauna nu numai că veniți cu informații, dar vorbiți și pe limba lor și transmiteți niște informații la modul foarte practic. De aceea și subiectul de astăzi spunem că este important. Nu am spune că e doar de sezon, da? Ne aflăm în apropierea examenelor și este bine să ai niște repere clare. Tocmai de aceea aș vrea să vă întreb, când ar fi momentul să îți alegi profesia?
Sincer, cred că la această întrebare nimeni nu va putea da un răspuns în afară de persoana în cauză. Indiferent de nivelul educației pe care o primești, indiferent de mediul în care trăiești, tu vei fi cel care vei decide alegerea profesiei. Acum, sigur, profesia se poate spune că este un dat, o consecință a dorințelor pe care tu le ai, a aptitudinilor pe care le ai, a credinței pe care o ai și a condițiilor sociale în care trăiești. Deci toate aceste lucruri, într-un final, îți vor oferi ție drumul către o profesie. Există o opinie că profesia trebuie pregătită din timp. Sigur că ea este pregătită din clipa în care a intrat într-un sistem educațional. Însă decizia de a urma o profesie sau alta, eu cred că trebuie să vină după ce ai o viziune, să spunem, cât de cât coerentă asupra societății și asupra ta ca persoană încadrată în societate. Prin societate înțelegând inclusiv familia din care tu faci parte. Este foarte important ca să ai măcar sentimentul profund că decizia ți aparține.
Deci, în calitate de părinte, nu este indicat să îi trasezi copilului tău drumul către profesie.
Da, eu nu sunt, aveți perfectă dreptate, aceasta a fost, să spunem, sintetizată foarte clar opinia pe care eu o am. Eu cred că tu, ca părinte, ai, să spunem, datoria de a crea copilului un sistem de valori reale. Aceste valori sunt valori morale, valori etice, valori civice. Deci asta este misiunea fundamentală pe care cred că un părinte și în general familia ar trebui să o aibă. Pentru că alegerea profesiei nu se poate face în lipsa principiilor fundamentale pe care noi le avem zi de zi aplicate în practică. De exemplu, nu putem alege o profesie dacă tu ești un om fără principii morale sau fără principii etice, de exemplu, fără a respecta o anumită conduită, fără a avea o educație generală. Deci, alegerea profesiei trebuie să fie, să vină într-un mod natural după ce tânărul respectiv are atât un nivel educațional, să spunem, legat de principiile de viață generale, dar și o anumită cultură generală legată de disciplinele în care orice profesie se va încadra. Adică plecând, să spunem, de la o disciplină exactă, cum ar fi cea de matematică, și ajungând până la o disciplină de natură vocațională, artistică. Deci tu trebuie să treci, ca un tânăr, prin toate aceste, să spunem, etape, iar acest lucru de regulă se face în cadrul liceului. Adică liceul trebuie să-ți dea ție fundamentul pe baza căruia tu îți vei alege în final profesia.
Astfel răspundem și la întrebarea când să îți alegi profesia. Pe de altă parte, dumneavoastră ați spus că se așează niște lucruri, ai nevoie de niște valori, de niște informații, pentru ca împreună să te ajute la profesie pe care o vei alege. Vorbeați de faptul că pe lângă aceste informații, valorile le transmite mai întâi familia. Credeți că își face familia datoria în direcția aceasta la momentul de față în societatea românească? Din ceea ce experimentați. Până la urmă lucrați în mod direct cu niște tineri.
Da. Eu pot să vă spun că mesajul transmis de familie, din păcate, nu este dominant. Mesajul transmis de societate, în contextul actual, determină într-un procentaj mai mare comportamentul sau deciziile tânărului decât cel din familie. Acest lucru l-am observat discutând cu foarte mulți studenți de-ai mei din primii ani, adică anul 1, anul 2 de facultate, dar și cu tinerii din zona liceului, pentru că pentru cei care ne urmăresc, vreau să spun că am și din acest punct de vedere o experiență. Eu particip de mai mult de 10 ani personal la o consultare atât la nivelul școlii generale cât și la un liceu dintr-o anumită zonă a țării, respectiv din Gura Humorului, pentru că sunt legat de acele locuri și pot să spun că cunosc foarte bine o anumită filozofie de a-ți alege profesia, cum familia influențează alegerea profesiei, dar cum societatea de asemenea pune, să spunem, un fel de pressing asupra tânărului. Deci eu cred că în perioada actuală nu atât familia este cea care hotărăște pentru tânăr sau îl dirijează pe tânăr, cât din păcate societatea, care are, sigur, nu are un atribut principal, de exemplu, educația și principiile, să le definim, morale. Da? În general, societatea actuală caută să obțină un beneficiu într-un final material din profesia respectivă și atunci acest lucru este transmis inevitabil și tânărului. De exemplu, a-ți alege o profesie, a te duce la o facultate în ideea că dacă termini facultatea respectivă vei câștiga foarte bine, după părerea mea, este o eroare, dar așa cum probabil mulți știu din experiența proprie, nu sunt puțini cei care urmează acest drum.
Bineînțeles că întrebarea ar fi atunci după ce principii să te ghidezi, cu atât mai mult cu cât aflăm că în viitor foarte multe profesii vor fi desființate. Ne gândim acum la robotizare, da? Tot ceea ce înseamnă forța de muncă umană va fi din ce în ce mai mult limitată, tocmai pentru că încep să-și facă treaba roboții. Și atunci te gândești, ok, ce va fi de viitor?
Vedeți,
că-și trebuie să-mi câștig existența.
Da. Sigur, trebuie să câștigi existența, însă profesia, în primul rând, dacă ne uităm la dinamica socială sau, să spunem, dinamica științifică și tehnologică, este clar că merge către o direcție în care cunoștințele fundamentale devin din ce în ce mai importante. Pare ciudat ceea ce spun câteodată, pentru că există această idee că trebuie să fii specialist pe un domeniu, este adevărat, dar până a deveni specialist sau atinge excelența într-un anumit domeniu, trebuie să ai această viziune largă. De exemplu, este foarte clar în ziua de astăzi că foarte important, indiferent de ce profesie ai, este să știi să obții informația corectă și mai ales cum să o transmiți și cum să captezi o astfel de informație. Ori acest lucru nu se poate realiza în lipsa unei educații fundamentale solide, pe care noi o denumim în modul acesta. De exemplu, foarte mulți tineri sunt deficitari în domeniul comunicației. Asta nu înseamnă că tu trebuie să dai acum năvală către o universitate la comunicație sau, eu știu, la psihologie sau în zonele astea, dar trebuie să știi să fii capabil de a comunica informația, mesajul pe care tu îl transmiți.
Cu atât mai mult cu cât, iată, vorbim despre tehnologizare, este exact calitatea ființei umane, aceea de a comunica. Da. Rămâi tu cel care ești capabil ca profesionist să faci treaba asta, ceea ce nu pot face aparatele, da?
Da, aparatele,
da, pot să transmită niște informații, dar depinde cum le comunici.
De oameni, nu? Exact. Tu erai mecanic, să spunem, montai un motor, acum motorul respectiv este, montarea lui este făcută de un robot, dar cine face robotul? Da? Deci tu, mecanicul respectiv, care înainte știa că prinde șuruburile, acum trebuie să facă robotul. Adică mie mi se pare că lucrurile nu sunt foarte complicate din punctul acesta de vedere. Însă în perioada actuală s-a întâmplat un lucru, zic eu, o premieră în evoluția umanității. Dacă cu puțin timp în urmă, să spunem chiar până la finalul secolului trecut, în general, sistemul de învățământ era în vârful tehnicii, vorbesc mai ales de lucrurile tehnologice, acum el nu a putut ține pasul cu explozia tehnologică și științifică. Deci, practic, de exemplu, societatea, progresul social, tehnologic, bate ceea ce se întâmplă de multe ori în sistemul de învățământ, mă refer la sistemul de învățământ tehnic.
Tehnic. Nu doar în România.
Da, nu doar în România. Sigur, există acum diverse niveluri de percepție, dar acest lucru niciodată în istoria umanității, treaba aceasta nu s-a întâmplat.
Deci acum decalajul este vizibil.
Este cumva în defavoarea învățământului.
Exact.
Ori învățământul acum trebuie să... Nu trebuie să meargă, zic eu, către o specializare foarte clară. Trebuie să meargă pe principii. De exemplu, să spunem în felul următor. Noi în mecanică, pentru că provin din acest domeniu care este foarte clar, avem niște principii clare. Se spune principiul conservării masei, principiul conservării impulsului, a energiei și așa mai departe. Da? Ori eu, dacă cunosc aceste principii, le pot aplica indiferent orice se creează pe lumea asta, de exemplu, accelerația gravitațională e accelerația gravitațională pe Pământ. Sau că te duci pe Lună sau pe Soare, este alta. Sau temperatura și așa mai departe. Lucrurile acestea nu pot fi schimbate. Problema este că eu, dacă mă formatez sau mă formatează cineva pentru o aplicație practică, în detrimentul înțelegerii acestor principii, eu, dacă dispare aplicația aia practică, sunt pierdut. Pentru că eu nu știu principiul, eu știu aplicația respectivă. Ori aici este confuzia în învățământ actual. De exemplu, acest lucru, noi avem un sistem de învățământ, am mai discutat acest lucru, bazat pe o unitate, să spunem, din comunitatea europeană, da? Se cheamă sistemul Bologna. Din punctul acesta de vedere, eu sunt un susținător și întotdeauna am spus acest lucru. El creează posibilitatea tânărului să-și găsească locul. Niciun tânăr, de fapt nimeni dintre noi, nu poate ajunge la excelență dacă nu are o pasiune pentru ceea ce face. Ori profesia fără pasiune nu este decât un mod ca tu să existi ca ființă, dar într-un mod basic. Adică pentru, să spunem,
ajungi la un alt nivel de
material,
dezvoltare.
Strict material. Ori niciodată câștigul material nu va fi suficient dacă satisfacția ta este limitată la câștigul material. Acest mesaj, din păcate, nu penetrează în social suficient. Ori nu sunt persoane care să-l transmită, ori, de exemplu, modul în care aceste persoane încearcă să-l facă nu este cel indicat.
Probabil tocmai pentru că vedem diferența aceasta într-un alt sens, și anume că nu reușești, lucrezi, dar nu reușești să îți acoperi toate cheltuielile. Și atunci spui, am nevoie de ceva pe direcția aceasta, să îmi împlinească nevoile. Da? Noi nu vorbim despre un nivel superior al dezvoltării ființei umane, ci, da, exact cum spuneați, bazic.
Da.
Dar pentru că la nivelul acesta, până la urmă, în mare majoritate se află societatea românească.
Sigur, se află societatea românească. Am să vă dau un exemplu, un tip de discuție pe care l-am destul de des cu studenții mei. Majoritatea studenților, după prima parte a facultății, ceea ce la inginerie înseamnă 4 ani, se angajează. Fiind societatea având nevoie de forță de muncă, adică numai cine nu dorește, nu poate găsi un loc de muncă, cel puțin în zona, să spunem, a Bucureștiului, nu vreau să spun în alte zone, ei se angajează. Și eu îi întreb, dom'le, de ce te angajezi? Pentru că, uite, mai este programul de masterat, mai sunt și alte programe care, într-un final, pe tine te vor duce către excelența profesională. Majoritatea afirmă că ei au nevoie de susținere materială pentru a trăi. Deci exact, să spunem, mesajul pe care dumneavoastră l-a transmis. Eu vreau să vă spun că acest mesaj este valabil pentru un număr mult mai mic de persoane decât cei care îl afirmă. Pentru că mesajul pe care un tânăr trebuie să-l primească este următorul, după părerea mea. Când ești tânăr, este de regulă diferența cea mai mare între nevoi și posibilități. Da?
Exact.
Ai, vrei să ai mașină, vrei să ai casă, adică vrei totul instantaneu să le ai, materialul acesta. Ori, pentru că sunt anumite nevoi, da? Posibilitățile tale sunt foarte reduse. Prin urmare, tu ai această tendință de a spune că nu poți să trăiești cu materialul pe care tu l-ai. E, nu este chiar așa. Dacă ai un anumit tip de educație, îți dai seama că, de fapt, aici, în perioada aceasta, să spunem, între 22 și 24, 25 de ani, tu, de fapt, faci investiția pentru viitor, ceea ce urmează. Ori investiția pentru viitor nu este deloc susținută real de societate, în particular de societatea dumneavoastră. De exemplu, câte proiecte foarte clar de viitor sunt? Întotdeauna noi suntem dominați de imediat. Ori imediatul, el vrea să aibă mașină acum, nu peste 5 ani, de exemplu.
Aici ne întoarcem iarăși la educația despre care aminteați, chiar din familie, pentru că se pare că avem nevoie de dezvoltarea anumitor calități morale, astfel încât să putem aștepta să finalizăm studiile, să ne dăm absolut tot interesul pentru a putea obține performanță, după cum spuneați, și abia apoi să urmeze recompensa după alți ani de muncă, evident.
Da. Deci asta
Dar dacă
să...
noi suntem nerăbdători și am învățat lucrul acesta din copilărie, ceea ce am cerut ne-a fost satisfăcut și am vrut acum și așa am rămas cu aceeași dorință imediată, se pare că...
De exemplu, dacă fiecare persoană care ne urmărește sau care are contact cu mediile de informare, își știu foarte bine că oamenii care au dedicație către construcție, către a dărui societății, de regulă nu provin din medii, să spunem, cu condiție materială foarte bună. Ei pot dobândi în urma activităților această condiție materială, dar își păstrează de regulă generozitatea și această de a obține un beneficiu personal prin beneficiu general. Acest lucru se învață prin educație de mic, atât în familie cât și, să spunem, la nivelul școlii. Ori dacă mesajul este individualist, da? Dominat de nevoile materiale și de faptul că tu poți penetra societatea numai pe nivel material, atunci lucrurile sunt pierdute. Deci rădăcina problemei constă în mesajul pe care societatea ca ansamblu îl transmite. Și acest lucru, de exemplu, se vede foarte clar în România, revin asupra problemei, nu există proiecte reale de viitor. Este vorba aceasta văzând și făcând. Ceea ce este deprimant. De exemplu, numai aici, să ajungi aici, nu trebuie să ai o București, de ce nu are o centură București? Vedeți, asta este o problemă în final de profesie, să știți.
Așa cum, de exemplu, perspectiva.
Da, adică este o treabă clară. Uite, facem chestia asta, facem treaba și lucrurile acestea cad în desuet. Iar pentru un tânăr, impactul mesajului este foarte puternic.
Iată, dacă așa stau datele problemei, ați dat un exemplu foarte clar, care ține de infrastructură.
Da, de exemplu, da? De infrastructură.
Și știm foarte bine cum stau lucrurile la capitolul acesta. Dacă așa, fiecare își urmărește propriul interes, da? Ce se întâmplă acum este important. După aceea, după mine potopul. Da? Nu comentăm mai mult. Da. Dacă acesta este fondul, e foarte greu să crești o generație cu alte valori, cu altă perspectivă asupra vieții. Iată, sunteți profesor și încercați să le dați o altă direcție. Dar vin cu niște tare, să spunem.
Da, vin cu tare și acum depinde și câți profesori încearcă să transmită acest mesaj. Ori acest mesaj...
Și sesizează sensibilitatea
aceasta. Trebuie să fie dat și de sistem. De exemplu, o problemă care nu sprijină deloc găsirea profesiei este specializarea timpurie a unui student. De exemplu, în alte universități mari din străinătate, studenții își pot alege discipline complementare, se cheamă minor, de exemplu, din zone total diferite ale lor. La noi lucrul acesta este practic, nu este imposibil, adică legea cumva permite treaba aceasta, însă nu se practică pentru că nu există educație în acest spirit. Dumneavoastră, dacă veți analiza calitatea studenților buni spre excepționali, întotdeauna există astfel de persoane, veți vedea că ei, de fapt, sunt buni în multe domenii. Nu există să fii bun numai pe o felie. Tu ești foarte bun și ai ales, de exemplu, din anumite considerente, poate ți-a plăcut ție, poate ai avut o informație, de exemplu, să mergi către inginerie, dar asta nu înseamnă că tu nu ai avea aptitudini pentru pictură, de exemplu, sau pentru, să spunem, medicină.
Ceea ce le face foarte dificilă alegerea acestor.
Da. Da? Da. Și din cauza aceasta, învățământul superior românesc are puține șanse să creeze oameni, a spune eu, de mare calitate chiar profesională. Ca să nu discute implicări sociale deosebite. Pentru că ei, pe de o parte, sunt direcționați încă din primii ani către o profesie. Tu nu poți să știi dacă este decizia corectă pe care ai făcut-o. Da? Sigur, tu o faci la 18 ani influențat de mai multe lucruri, inclusiv de pasiunea pe care o ai, dar poate te-ai regăsi mai bine în altă zonă. E să schimbi zona, de exemplu, să schimbi facultățile, este practic imposibil.
Sau este considerat un eșec. Mai întâi la nivel personal, familie și apoi în general. Da. Ceea ce este frustrant și de multe ori nu mai alegi să faci o astfel de schimbare, pentru că ți se pare foarte dificil, te gândești la banii pe care i-ai pierdut, iată, gândim și în termenii aceștia mercantili, pentru că așa se face cumva, la un moment dat face o...
Dar pe de altă parte, să știți că lucrurile s-ar putea face chiar și în aceste condiții specifice României. De exemplu, dacă încă din anul întâi studentului îi se deschide, cum spun eu, mintea către aplicații. De exemplu, eu sunt cadru didactic la Facultatea de Energetică. Mesajul pe care încerc să-l transmit, cel puțin la disciplina pe care o am, este că energie există peste tot. Poate pasiunea ta, de exemplu, era agricultura, dar din anumite condiții ai nimerit la Facultatea de Energetică. E bine, tu dacă explici că fără energie normal sau un anumit tip sau ce se poate conecta, nu? Toate domeniile de inginerie se pot conecta cu ce dorești tu. De exemplu, eu sunt specialist în mecanica fluidelor, însă pasiunea mea, de exemplu, este pictura și pot să demonstrez oricărui pictor că fără mecanica fluidelor el nu poate picta, de exemplu. Cine îi face lui vopselele? Vedeți?
Cât și de atunci, important este să înțelegi, așa cum
da,
spunea
să înțelegi, sau de exemplu, care e tratamentul termic al unei picturi. Acum am căzut peste pictură. Sau, de exemplu, ce înseamnă lumina. Te pasionează să faci emisiuni, să spunem, TV. Cum aranjezi luminile? Sau cum se stabilește acustica unei săli? Deci totul în ziua de astăzi, pentru că se privește, să spunem, sinergetic problema, adică conexiuni peste tot, fiind o societate deschisă și către acest lucru se întinde, tindem, observăm că avem nevoie de capacități de judecată generale pe care apoi le vom particulariza, dar în fiecare lucru particular noi regăsim generalul. Ori acest lucru nu se poate transmite tânărului decât prin educație. Ori, ca să ai educație, trebuie să ai profesori foarte buni, poate mai bine să ai profesori foarte buni și un sistem de învățământ mediocru, decât să ai un sistem de învățământ crezând tu perfect, însă profesori mediocri. Și atunci se pune o problemă socială, da? O societate. Cum alege societatea, profesorul pentru copiii tăi? Vedeți?
Părinții cu pretenții și cu posibilități materiale încearcă să-și aleagă profesori și dacă nu sunt foarte mulțumiți, mai găsesc să facă transferuri, să plătească meditator și așa mai departe, crezând că în felul acesta sunt suplinite acele lipsuri, sunt acoperite. Dar, așa cum spuneați, ar trebui să existe această interdisciplinaritate, la urmă, da? Astfel încât și prin lecțiile practice elevul să înțeleagă, chiar de când îi sunt prezentate în faza cea mai simplă, anumite principii pe care el să le poată aplica, să le înțeleagă, să-i placă sau dacă îi plac să se dezvolte pe direcția aceasta și în felul acesta să exceleze, cum spuneați.
Aș dori să vă dau un exemplu și poate cei care ne urmăresc să-l analizeze, o metodă cum procedez eu. De exemplu, le prezint studenților mei niște filme artistice. Sigur, filme artistice care au alese de mine. De exemplu, A Beautiful Mind, să zic. Da? Sau The Theory of Everything. Da? Așa. Care sunt clar plecate din mediul academic. Da? Și le dau ca temă, uite, pentru data viitoare vă uitați la filmele astea. Sigur că lucrul ăsta, de regulă, ei se uită pentru că sunt filme care sunt pe piață. Sau Interstellar, sau chestii de genul ăsta, nu? Pe care le putem analiza din punct de vedere al profesiei. Și am cadre, de exemplu, selectate din aceste filme și zic, uite, la materia pe care noi o facem, mecanica fluidelor. De exemplu, mi-a venit în minte acum, este The Theory of Everything, el face conexiuni între curgerea laptelui dintr-o cafea cu gaura neagră, de exemplu. Da? Pentru că se formează un vârtej și așa mai departe. Și zic, uite, ia să vedem de ce e importantă mecanica fluidelor. Ați băut cafea, îi fac și o cafea studentului, pun și laptele în ea și îl vede. Adică este o metodă să-i demonstrez că indiferent ce face el, trebuie să aibă aceste cunoștințe fundamentale din domenii, să spunem, la o idee disparate, dar principiile naturii sunt puține, să știți.
Dar este clar exact ceea ce spuneați, trebuie să le știe astfel încât, la un moment dat, să aleagă el pe ce direcție să se perfecționeze. Da. Da? Și vor fi necesare toate aceste principii în absolut orice domeniu va alege să, exact, să profeseze alegerea, dacă el le-a asimilat, dacă le-a și le-a însușit. Da. Însă, din păcate, după cum știm, cel puțin în ciclul primar, gimnazial și liceal, se memorează foarte mult. Asta și elevii nu reușesc foarte bine să înțeleagă aceste principii decât dacă au, așa cum spuneați, profesori excelenți. Și ei sunt, să spunem, au și aceste abilități, aceste aptitudini să studieze, să cerceteze.
Întrebarea pe care eu o adresez întotdeauna părintelui este așa. Bun, tu îți dorești ceva într-un mod normal pentru copilul tău. În primul rând, întreabă-l, vorbește cu el și vezi alegerea lui. Dar eu aș întreba fiecare părinte, tu te-ai bucura ca copilul tău să decidă să devină profesor de liceu? Și o să vedeți reacțiile.
Ați adresat această întrebare și ați și văzut reacția părinților.
Da, este... Adică există o percepție, să spunem, socială, că dacă ești așa profesor sau asta, ești de fapt un eșuat. Sau, el se uită, păi cum poți tu să te duci profesor de liceu să trăiești cu 1500 de lei, de exemplu.
Ne întoarcem concret. Tot la bani, da?
Da, dar ne întoarcem la modul în care societatea fixează valoarea. Vedeți? Pentru că valoarea este fixată de societate. Nu este o valoare că atâta este, trebuie să fie salariul profesorului. Vedeți? Ori după părerea mea, evoluția actuală, așa cum fac o paranteză, o vedem în deciziile noastre de zi cu zi. Deciziile noastre de zi cu zi sunt sub presiunea atât a momentului, efectiv a momentului, cât și a unei, să zicem, componente în care lucrurile de principii, din păcate, se subțiază. Adică ele devin cumva în spatele deciziei noastre. Multe decizii pe care noi le luăm, nu le luăm ținând cont de, să spunem, moralitatea deciziei. Este corect ceea ce facem sau nu? Este corect să mă împing într-un autobuz sau nu? Este bine că mă enervez și așa mai departe. Adică totul începe prin noi. Nu, dacă tu vii ca un părinte nervos acasă și ai un comportament în fața copilului în consecință, este clar că mesajul nu este cel potrivit.
Și el se așează,
da,
se sedimentează.
Adică piatră cu piatră se creează această viziune. Acesta este un lucru. Și mai vreau să spun ceva. Tinerii, ca orice tânăr, are o anumită puritate. Ca orice copil, el este pur,
da?
Este credul, vrea să aibă un mentor. Vedeți, ideea de mentor la noi dispare. Aproape mulți din studenții mei nu cunosc nici sensul cuvântului ce este un mentor, ce înseamnă un profesor, ce înseamnă un mentor. Și fiecare tânăr, chiar dacă nu recunoaște într-un mod evident, el are nevoie de un mentor. Și mentorul acesta, vă spun, poate să fie, de exemplu, pentru mulți din ei, este muzica.
Aceasta spun, că ei oricum au modele.
Da, da? Și au un model, nu? Pentru alții poate să fie, de exemplu, o anumită credință religioasă, pentru alții poate să fie apartenența la un grup sportiv, de exemplu. Deci mentoratul, el a dispărut din practica socială. Ori eu cred că pe această direcție societatea ar trebui să ia niște decizii foarte clare. Ori, de exemplu, dacă vă uitați chiar și în domeniul al învățământului și discutați cu oficialii care au condus și vor conduce inevitabil, cineva trebuie să conducă, problema esențială știți care este? Au profesorii normă sau nu? Deci când discuția pleacă de la acest principiu...
Nu mai putem vorbi despre mentori.
De mentori sau de alte lucruri. Vedeți? Pentru că într-un final fiecare societate creează membrii ei.
Și ne întrebăm de ce s-a ajuns aici. Pentru că s-au pierdut anumite valori.
Da.
Da?
Da. Asta
dacă
este
fiecare
evident.
Sau fiecare ne-am face treaba într-un mod responsabil, așa cum spuneați, cu niște valori morale și etice. Cred că nu ne-am mai pune problema dacă ne încadrăm într-o normă și dacă am respectat acea normă. Pentru că fiecare se respectă și îndeplinește acele valori pe care le are.
De exemplu, pentru a duce în realitate, pentru că trăim în acest ansamblu social, noi știm foarte bine problemele care există în anumite țări, de exemplu, acum, pentru că vor fi alegeri în câteva zile în Franța. Nu? Ce se întâmplă? Problema centrală în Franța, poate, este și aceasta neîncadrării sociale a multor familii de imigranți. Aceasta este o problemă. Și problema, eu am observat, pentru că am studenții și de alte etnii, nu numai de limba română, nu? Ca limbă maternă, am și maghiarii și germanii, plus oameni din, adică studenții veniți prin programe de cooperare internațională, limba devine un lucru fundamental de a transmite aceste valori. Ori tu, dacă trăiești într-o disonanță între limba, de exemplu, de familie și cea din exterior, din societate, lucrurile este clar că vin în detrimentul mesajului fundamental. Eu când spun că mesajul fundamental trebuie să vină în limba maternă, este un lucru absolut valabil. Și acum problema socială care cumva atacă Europa și nu, poate nu numai Europa, este cum se poate transmite aceste lucruri fundamentale ale educației în limbi care nu sunt limbi materne. Deci acest lucru mie mi se pare fundamental, pentru că îți dai seama imediat de pe stradă că persoana respectivă nu vorbește, de exemplu, franceza sau nu vorbește româna ca un român și așa mai departe. Ce înțelege el? De exemplu, limbajul devine minimalist astăzi, fără deschidere către valori spirituale. Ori dacă nu ai deschidere către o valoare spirituală sau valori, să spunem, cu impact social, atunci cum poți tu să-ți alegi să-ți regăsești profesia? Pentru că, revenind la subiectul nostru, nu, profesia este o consecință a unei decizii pe care tu o iei în acest context.
Cu toate acestea, dumneavoastră știți, cred că cunoașteți mulți foști studenți care au reușit să se integreze în multe din țările lumii, chiar dacă nu au vorbit limba lor maternă.
Nu este vorba să doar vorbească limba maternă.
Dar
aici
au reușit să aprofundeze, au reușit să performeze.
Aici este vorba cum îi se transmite lui mesajul fundamental. De exemplu, dacă ești valoarea fundamentală, nu? Tu iei cei mai, dacă ne uităm la reușita oamenilor care merg, el poate să aibă un liceu foarte bun în care deja până la 18 ani valorile acestea sunt transmise și poate să profeseze unde vrea el, în orice limbă vrea el. Nu asta este problema. Nu este problema de a profesa în altă limbă sau de a cunoaște altă limbă. Este vorba ca mesajul pe care tu îl primești de valoare, să spunem, generalistă, legată atât de societate cât și de ființa umană ca existență, să fie în limba maternă. Acest lucru este fundamental pentru creația umană. Dacă tu, de exemplu, decizi, să zicem, o familie decide să meargă în străinătate, da? El are un copil. Problema se pune...
Deci vorbim despre altă generație, pentru că cei care s-au dus și s-au stabilit acolo deja au niște valori, da? Dar despre generația ulterioară
așa,
care...
Ori noi vorbim despre acești tineri, da? Și societatea încă, după părerea mea, nu a găsit balansul respectiv. Adică cuplarea, să spunem, pe linie lingvistică a mesajului. Din cauza aceasta, lumea, în ghilimele, se plânge că tinerii din ziua de azi poate nu mai citesc cărțile respective, poate nu cunosc sensul cuvintelor, se vorbește despre acest analfabetism funcțional, nu? Că este o frază și câteodată mă opresc și eu din frazare și spunem, bă, tu ai înțeles ce am spus, de exemplu. Și vezi reacția, câteodată nu știu cuvinte. De exemplu, la curs am folosit cuvântul utopie. Și vreau să vă spun că sub 10% din studenți au fost capabili să-mi dea o să spunem, o explicație măcar a sensului general, ce înseamnă că să alegi după utopie sau prezinți...
Și ar spune, dar noi nu suntem la specializare umanistă. Noi suntem...
Aici nu este vorba de specializare
vorbim
umanistă,
despre profunzimea,
pentru că
da, limbii
ecuația,
pe care...
vedeți, orice materie nu este decât un limbaj. Da? Matematica
limbajul...
este o treabă foarte clară, este un limbaj. Da? În spatele, să spunem, matematicii, stau niște principii fizice și din cauza acestor principii eu beau apă. Și ca să închei puțin acest lucru, vreau să vă spun că dacă te uiți la tendința unor universități de vârf mondiale, vei vedea un lucru foarte interesant. Și anume că chiar cercetători de vârf, vă spun la cel mai înalt nivel, ți s-ar părea că se ocupă de lucruri foarte simple.
Tocmai.
Dar ele sunt foarte comune. De exemplu, un mare profesor din una din cele mai mari universități, pot să afirm că e cea mai mare din lume și cea mai puternică din punct de vedere al calității științifice în inginerie, nu? MIT, toată lumea știe, a studiat, de exemplu, cum beau apă animale.
Pentru ca să...
Doamne, nu puneți,
ceva,
vedeți, asta este o altă întrebare care îi se pune. Domnule, ce aplicație are? Dom'le, pe mine nu mă interesează ce aplicație are. Este vorba de cunoștință fundamentală. În clipa când această ai înțeles cum beau apă animalele, atunci ai înțeles un sens al vieții, că de fapt fiecare din noi căutăm într-un final sens. Ce este o profesie? O profesie este un mod de a te înțelege și a te dezvolta pe tine ca ființă umană într-o societate. Nu asta înseamnă o profesie.
Foarte important. De ce am continuat și am spus pentru casă? Pentru că mai avem doar 7 minute și încerc să subliniez ceea ce ar fi necesar într-o astfel de emisiune pentru finalul ei. Ați vorbit despre îmbinarea abilităților cu valorile morale, cu condițiile unei societăți. Ați vorbit de asemenea despre cât de important este să ajungi la performanță, să îmbini pasiunea cu profesia. Este foarte complex subiectul și în același timp extrem de important. În mod concret, dacă ar fi să îi îndrumați pe studenții dumneavoastră sau pe tineri în general, ce le-ați spune? Pentru că pornim de la niște baze, presupunem că ele există, pe de o parte. Pe de alta s-ar putea să nu existe. Cum le așezăm?
Principalul mesaj este să găsească o cale de a se raporta la natură prin înțelegerea naturii. Este un mesaj și poate părea puțin difuz,
foarte important.
Însă eu îl găsesc fundamental. Adică a fi atent la tot ce se întâmplă în jurul tău și a înțelege ce se întâmplă în jurul tău. De exemplu, dai drumul la robinet. De ce curge apa așa cum curge? De ce la un moment dat schimbă structura? Adică ai închis ușa. Când ai închis ușa, ai auzit o bufnitură. Ce a generat această bufnitură? Mă uit la televizor, dau cu telecomanda. Ce se întâmplă în momentul acesta?
Deci de exemplu, să înțelegi ce se află în spatele.
Da, ce se află în spatele. Nu, vine primăvara. Bun, cum se dezvoltă o floare? Cum, adică lucruri, de ce mă îndrăgostesc sau de ce nu m-am îndrăgostit sau de ce Ionică nu mă place și așa mai departe. Deci să-și pună întrebări și să-și găsească răspunsuri și mai ales să verifice dacă răspunsurile respective sunt în concordanță cu realitatea. Deci ăsta este primul moment în a-ți înțelege existența. După ce încerci, bănuiesc că lucrul acesta va fi până deci, ne despărțim de această existență, nu? Este evident,
viață,
e un lucru,
da?
O căutare, trebuie să găsești, să depistezi sau să ai această abilitate, care sigur se realizează tot prin educație, de a-ți găsi plăcerea lucrului pe care îl faci.
Pentru că e un mod de viață acesta, da?
Și mai ales mesajul, de exemplu, social, trebuie să fie așa. Tu trebuie să atingi excelența. Nu să atingi excelența într-un domeniu. De exemplu, pentru mine și pentru o societate, este mult mai bine să fii un excelent să spunem, conducător auto în sistemul de transport, decât să fii un mediocru medic. Cred că acest lucru l-am spus și toată lumea știe că îl spun de fiecare dată. Excelența îți dă ție, să spunem, poziția socială cu adevărat. A fi excelent. Dar excelența nu poți atinge decât din plăcere. Nu poți cineva să spui, gata, uite, m-am hotărât eu să devin un medic excelent sau un, să spunem, agricultor excelent. Nu, trebuie să găsești plăcerea și atunci, odată ce ai plăcerea, vei avea și putința și dacă ai educație, vei avea și tăria să muncești mai mult pe domeniul acela și vei atinge cu siguranță excelența care îți va aduce satisfacția respectivă.
Fără excelență nu ai satisfacție?
Eu cred că orice lucru care îți aduce satisfacție este o excelență. Cam asta.
Foarte, foarte important lucrul acesta. În felul acesta ne descoperim pe noi.
Da.
Și până la urmă acesta este sensul.
Da, acesta este sensul final, sigur. Final. Da, sensul final, da.
Și nu poți să îți trăiești viața frumos decât având satisfacție în ceea ce faci.
Da, este
pentru
o
că,
satisfacție.
Până la urmă e o luptă și, viața, da? Deci te luptă
te lupți cu drag. Este o luptă, dar este o luptă așa cum natura respectă niște reguli și noi trebuie să respectăm în această luptă niște reguli. Ori revin asupra ideii transmise anterior că fără această structură solidă de natură educațională, morală, etică și așa mai departe, tu nu poți atinge, să spunem, această excelență profesională într-un final. Pentru că ea își are rădăcinile în înțelegerea profundă a locului pe care un individ îl are într-o societate și a modului de reacție a lui vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în societate. Nu, societatea este un sistem dinamic, făcut din indivizi, dar are regulile sistemului, iar individul respectiv trebuie să știe că la un moment dat poate influența acel sistem plecând de la un anumit mod de a acționa chiar împotriva societății atunci când tu știi că societatea deviază de la principiile respective.
Ca părinte, cum poți să-l ajuți pe copilul tău încă de la o vârstă fragedă, să se dezvolte în direcția aceasta, în care să caute răspunsuri, să-i placă să descopere și să-și găsească în felul acesta sensul?
Eu aș spune prin exemplu personal. Alt răspuns, nu cred că fără exemplu personal, dar exemplu personal în lucruri, să spunem, de fundament. Vedeți, mesaje din acestea care nu au așa legătură cu, să spunem, nivelul scriptic educațional, nu? Dar mesajul de a fi cinstit, mesajul de a-ți convinge cumva copilul, și acest lucru nu se poate decât prin exemplu pe care tu l-ai, că nu poți obține lucruri decât printr-o atitudine corectă față de tine însuți și față de ceilalți.
Vorbeați înainte de a începe emisiunea și ați atins acest aspect și în timpul emisiunii suntem la final. Cât de importanți sunt banii pentru profesie și unde se așez ca prioritate?
Doamnă, banii nu trebuie să fie o problemă. Da? Banii întotdeauna, banii, eu denumesc lucrul acesta, multă lume confundă banii cu calitatea vieții, ceea ce e total eronat. Una este calitatea vieții, alta sunt banii. Banii sunt un lucru necesar, așa cum sunt multe lucruri necesare pe această lume. Însă, ei întotdeauna vor fi o consecință a activității tale. Trebuie să fii convins de acest lucru. Și nu trebuie urmăriți, pentru că ei sunt o unealtă. Da?
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, domnule profesor universitar Corneliu Bălan. Credem că au fost multe, multe idei valoroase în această emisiune pe care ascultătorii, telespectatorii noștri și le-au însușit și le însușesc și fac exercițiu în direcția aceasta. Mult succes în tot ceea ce faceți.
Vă
așteptăm cu drag într-o altă ediție.
Și dumneavoastră la fel pentru emisiunile viitoare și spectatorilor care vă urmăresc.
Suntem la finalul acestei ediții, iată, dar avem nevoie să căutăm continuu excelența, satisfacția, sensul în viață. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!